Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған республикалық кітапхана. Бабажы қатын кесенесі 10-11 ғасыр тактильді кітап Алматы 2008 жыл. Бабажы қатын кесенесі 10-11 ғасырларда тактильді кітап құрастырған Дәржанова Алматы ЗНААРК 2008 жыл жетіп еді. Аталмыш тактильді кітап зағип және нашар көретін азаматтарға арналған республикалық кітапханасында көз мүгедектеріне арналып дайындалды. Бұл Қазақстан Республикасының ескерткіштерінің тарихы және мәдениеті тактильді кітапта атты кітап сериясын жалғастырып, Қазақстанның тарихи ескерткіштерімен сәулет және мүсін өнерлерімен танысуға көмектеседі. Құрастырушылардан құрметті пайдаланушылар, миллиондаған жылдар бойы қалыптасқан адамзат өркениеті алғашқы жасалған тас құралдан бастап, ең соңғы ғылым мен техника жетістіктерін және рухани мәдени байлық үлгілерін түгел қамтитындығы белгілі. Орта Азияның төрін орналасқан Қазақстанның кең байтақ даласында бұл ғаламдық өркениеттің барлық ескерткіштерін кездестіреміз. Сонымен бірге, бұл өлкенің әлемдік өркениетке қосқан өзіндік ешбір жерде кездеспейтін ұлттық мәдениеті де бар. Қазақстан территориясы адамзат тарихындағы екі мәдениет көшпелілік пен отырықшылықтың түйіскен, қатар орналасып аралас-құралас өмір сүрген және төл мәдениеттерінің үздік үлгілерін бір-бірінен қабылдаған тарихи ғажап аймақта орналасқан. Адамзат тарихындағы халықтардың аса ірі қоныс аударулары кезеңінде бұл аймақта сан түрлі халықтардың мәдени, рухани және тарихи ескерткіштерінің кешендері қалыптасты. Міне, осы баға